kun sagale amerikati sagalen amerika san bataf dilbata galgal salama walakka jil kabe ga sasadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomito korrat washington dc rat saganta afan romotin satellite rat tamsa sukana ram majal kaba akamulta norduftu tagenya jalla tamu saganta genya rake satti gaba salef qopile torbanda brekana kesa tamsa zaman kesa kanen filan redebin sin agesi suraf qopofne jira kan sin kesum meswan namo danditi agatum rasaganta genya takkan wolin turtanin sinafera qopikenya durata dabaru nanno rumiya godina wallagalita magala gimbifi godina qellen wallaga magala dambirollo kesatti humnota motumma fidattota motumma shenejechu wamu warana bilisumma oromo giddutti kibtata dabre kana dukasni banamu jiratota kesa dubbatani turan halmo walfakkatun nanno gambella kesattis humnota motumma fidattota warana bilisumma gambello finjeran giddutti dukasni banamu jiratota kesa imanijiru mootummaan naannoo Gambeellaa hidhattoota shanee waraana bilisummaa Gambeellaa dhukaasa banan irratti tarkaanfii fudhannee jira jechuudhaan fuula sabaa himaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gama biraatiin dubbiimaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Darbi gareen isaanii waraana bilisummaa Gambeellaa waliin ta'uudhaan Oromiyaa lixaaf Gambeellaa keessatti oopereeshinii adda addaa geggeessee jira jechuudhaan VOA'tti himan. Naakoor Malkaatu guyyuma sanaan borraa akkanatti gabaase.
Naanno Oromiyaa godina Wallaggalixaa magaalaa Gimbiif naannoo isheen har'a ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee dhukaasni dhaga'amu namni sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan sagalee Ameerikaa gaafatan bilbilaan dubbatanii jiru. Dhukaasni kun kan geggeeffame humnoota nageegumsaa mootummaa fi mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaan farraje gurmuu riphee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waaman jidduutti ta'uu dubbatanii jiru. Namni kun dhukaasni hanga gabaasni kun qindaa'e sa'aatii 10 itti fufu dubbatanii jiru.
Waan wal baanee ilaalle miti namni manaa ba'een jiru sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sa'aatii 12 kaaseetu hanga ammaa kanatti dhukaa jira naannoo magaalaa guutuu. Baddeessaa makkoo, sarphee, corlii. Caancoo, sariitii, bakka akkanuma naannoo jira amma ammaatti dhukaameera.
Eenyu kan dhukaasaa jiru?
Akka dhageenyutti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa jechuudha.
Amma miidhaan qaqqabeeffaa jira wanta adda baafatan jira?
Jira. Hospitaala mootummaa waraanni namni shanan tokko jiru. Mati keessaas oduma jira namni madaa'ee jira jedhu malee qabatamaatti waan argina hin jiru.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa keessa?
Bakka naannoo dhukaasuma jira.
Namni garuu hojii dhaqachuu danda'eera sochiin jira maal fakkaata?
Namni takka manaan baaneera namni takka ofiyuu deemaa hin jiru manuma jira dhukaasa amma dhukaa'eera kun.
Godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti har'a ganama sa'aatii 12 walakkaa irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi riphee loltoota kanneen gidduutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuudha. Namni sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii ibsus ta'e sagaleen isaanii waraabamee akka reediyoodhaan hin dhaga'amne gaafatan kan sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatan dhukaasni kun kan dhaga'ame hanga guyyaa keessaa sa'aatii 6 walakkaatti ta'uu dubbatanii namootni yaaddoo irraan kan ka'e mana keessa ciciisanii wanta ta'u akka hordofaa turanis kan isaan dubbatan. Riphee loltootni magaalaa Dambidoolloo keessa turanii suura ka'uudhaan toorota sabaa himaalee hawaasaa irratti gadhiisaa akka turanii fi waarii kana booda ammoo humnootni nageegumsaa mootummaa magaalaa Dambidoolloo seenuu isaanii suuqotnis banamuu jalqabuu isaanii namni kun dubbatanii jiru. Magaalittiin yaaddoodhaan weeraramtee jirti namni jedhamu kun namootni osoo mana isaanii keessaan bahin turuullee akkasumatti dabalanii dubbatanii jiru. Dhimma kana irratti komishinara komishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee namootuma isinitti himan gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa fi bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garassuus gama isaaniitiin dhimmicha irratti odeeffannoo akka hin qabnee fi yeroo biraa akka isaaniif bilbillu kan dubbatan. Gama biraatiin naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellaa keessatti har'a ganama barii irraa jalqabee humnoota nageegumsaa mootummaa fi gurmuu riphee loltootaa ofii isaanii waraana bilisummaa Gambeellaa Gaanag jedhanii waaman jidduutti dhukaasni banamuudha jiraattota keessaa kan dubbatan. Wanti jiru waraana malee dhukaasa miti. Wanta mudate hanga ammaatti hin beekne. Wanti mirkanaa'e hin jiru. Namni isin tasgabboofne jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Gambeellaa isaan kan biraas keessumaa bakka Gondar Safar jedhamee waamutti dhukaasni gurguddaan dhagahamaa turuu fi naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti garuu dhaabbateeraa jechuun dubbatan.
Gondar Safar akkabaabii noo bataan maayilina tokkee nabara.
Bakki dhukaasni gurguddaan itti ture bakka Gondar Safar jedhamee waamamu. bakki kun bakka tajaajilootni akka suuqii fi waajjiraalee mootummaatti jirani. Yeroo ammaa magaalaa keessatti sochiin taasifamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon argadheeni warra shanee fi bilisummaa Gaambeellaa jedhamantu humnoota addaa Gaambeellaa irratti dhukaasabane jechuun dubbatan. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa gama sabaa himaa hawaasaa isaatiin barreeffama dubbisiiseen magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhattootni shanee fi adda bilisummaa Gaambeellaa dhukaasabananii turan tarkaanfiin irratti fudhatamee magaalicha tasgabbeessuun danda'amee jira. Humnoota kanneen irrattis kasaaraan namaa fi meeshaa guddaa ta'e qaqqabeera jechuun barreessee jira. Walitti dhukaasi kun ganama sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo dheeraadhaaf kan ture ta'uu fi humnoota gurmuulee kanneenii magaalaa keessatti hafanii turan hidhattoota hafan irratti hojiin qulqulleessuu hojjetamaa jira jechuurra kan darbe miidhaa gama lubbuu qaamaaf meeshaa irratti qaqqabe irratti garuu odeeffannichi waan jedhee hin qabu. Gama biraatiin adda bilisummaa Gaambeellaa Gaanag jedhaman kanneen wajjin ta'uudhaan operationii waliin geggeessaa jiraachuu isaanii kan dubbatan gurmuulee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan waamanitti dubbii himaa idila addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii Gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa gabaasaa kutaa afaan Oromoo namoo daandii wajjin taasisaniin beeksisanii jiru.
Operationii adda addaa gaggeessinee jirra lixa Oromiyaaf Gaambeellaa keessatti. Inni Gaambeellaa keessatti adda bilisummaa Gaambeellaa waliin ta'anii gaggeessine kan irratti xiyyeeffannee mana hidhaa bakka meeshaan kaa'amuu fi galma mootummaa adda addaa irratti xiyyeeffannee yeroo ammaa milkoofnee xumuramee jira operationiin suni. Inni Oromiyaa keessatti immoo magaalota kan akka Gimbii, Dambiidolloo, Inaangoo, Najjoo fi bakkoota adda addaatti gaggeeffame. Achi keessattis mana hidhaa fi bakkoota meeshaan waraanaan kaa'amanii irratti xiyyeeffannee akka odeeffannoon amma qabutti Dambiidolloo keessaa hidhamtoota siyaasaa 400 hiikamee jira operationii keenyaatiin. Irra caalaa milkaa'ina argineerra xumurameera operationiin harka caalu garuu bakka muraasa amma yilolli deemaa jira.
Dubbii himaan idila addunyaa obbo Odaa Tarbii hariiroo gurmii hidhattootaa Gaambeellaa keessatti socho'u wajjin qaban irrattis akkas jedhu.
Adda bilisummaa Gaambeellaan walta'iinsa waggaa darbee mallatteessine keessa jira. Waggaa tokko oliif isaan wajjin hojjenneerra leenjiidhaanis meeshaatiinis waliif irraa informeeshinii adda addaas waliif daddabarsina. Kaayyoon keenya dhimma Oromiyaa qofa ilaallata garuu biyyoonni kaanis mootummaa kanaan dararaa adda addaa irratti gaggeeffamaa jira. Isaanis jabeessine akka isaan ofirraa loluu danda'an mootummaa hamaa akkasii irratti hojjetaa jira. Kanaaf isaan wajjin taane operationii kana gaggeessan.
Obbo Odaa Tarbii eeggannoo namoota meesha maleeyyiidhaaf taasifame jedhan irratti yommuu dubbatan akkas jedhu.
Yommuu nuun operationii akkasii gaggeessinu uummatatti dhaamsanii dabarsinaa akka isaanii alam ba'anii akka isaan mana isaaniitti galanii karaa keenya sama dandeenye keenya akka kolaatisoof daameeji hin jiraanne isa hirrisuu fi irratti hojjetnaa. Garuu ammaatti specific information qabu wanta kanarratti.
Ji'oota jaha dura miseensotni adda bilisummaa Gaambeellaa 24 ta'an harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuudhaan seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaarraa Gaambeellaa fi magaalota Oromiyaa lixaa lama keessatti dhukaasota adeemsifaman jedhaman irratti gama aangoota godinaalee kanneenii fi mootummaa naannoo akkasumas immoo mootummaa federaalaatti tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa odeeffannoo kana adda baafachuudhaaf yaaliiwwan taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Boorumtaa saammoo magaalaa Gaambeellaa Gimbiif Dambiidolloootti tasgabbiin bu'aa jira jechuudhaan jiraattonni VOA'tti himan. Biiroon nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaas tasgabbiin magaalaa keenyatti deebi'ee jira jedhe. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa immoo riphxee loltoota Gaambeellaatti dhukaasa banan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira jedhe. Kanas Naakoormatu Roobee Dabre gabaase.
Mootummaan shanii jechuun kan shiroor keessummaan farrajeef ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan waamanii fi gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan socho'an kan Gaambeellaa keessatti argaman waliin humnootni nageegumsaa mootummaa kaleessa erga dhukaasa walitti bananii as guyyaarraa tasgabbiin magaalota dhukaasni keessatti baname keessatti mul'achuu jiraattota keessaa dubbatanii jiru. Sababa nageenyaa isaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne sagalee Ameerikaa kan gaafatan jiraataa Gaambeellaa namni ta'uu bilbilaan dubbatan haala Gaambeellaa keessa ture akkasitti ibsu.
Inkiskaaseemte jemmuraal
ምንም ችግር የለም።
ሀረ ነጋዳ ረኮንቱ ኩሌ እንጅሩ አመሶችን ገለሜ ጅራ አቶ መሌ በክቶክቶኮቲ ሰባ ነገኛ ተያጅል ሂንጀል ቀበም ኒጅራ ተጃጅል ሞቱማ ሀሬኔ ገለምኒ መሌ ነጋዳ ረኮን እንጅሩ ጀቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ነጋፍ ተስገቢናኑ ጋምቤላ ኦቦቡን ዊው ከሌሰ ሞቱማ ፊለቶ ተጅዱቲ ወለት ዱካሰ ቱሬ ቦዳ መጋላ ጋምቤላ ከይሰጥሶች እንጀል ቀበሜ ራጀደን
አሁን እንትኑ ከትላንትና ደብተሩ ከዛሬ ኮንትራክት እናደረክ
ዋን ከሌሰ ኡሜ አስ ሀራ ሀለቲንም ኒውጂት ዴቤቱ ጅራ ከሌሰኑ ቴዎዴፍኖ ዋንዱርስን ያርገኒ ቱሬፍ ቆቦፍኒ ቱሬ ሀቶ መሌ ኡምነ ያድኔ ቱሬ ኦልቱኑ ትዱፌ አማ ሁኖትኒ ነገይ ኩምሳ ፌደራል አሌ ዱፈኒ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ወሊት ዱካሰ ታስፈሜን አብሌ ሞቱማራ ሁባቲን ገቀቤ እንጅሩ ጀቹዳን ሁኖት ነገይ ኩምሳ ረሚጣ ገቀቤ ላልችሱን ዋንጅር እንቀቦቦቡን
መንግድ መሳሪያ ቤት የተጎዳ የለም
ዋጅራሌ ሞቱማረት ሁባቲን ገቀቤ እንጅሩ ሚሴንሶትኒ ነገይ ኩምሳ ኩደንታን ከንዶኝ ወተው ኩደሸን ከንታነ ሞሚጣን ቃማ ሰልጳፊ ጭማይ ረጌ ጅራ ጀቹን ዱበተን ኦዱሞ ወልቀበቱን ጎድነ ወለገሊጣ መጋላ ግንቢፊ ጎድነ ቄሌም ወለጋ መጋላ ደንቢዶሎ ኬሰቲ ኤርገ ቃሞሌን ነጌ ጉምሳፊ ሪፕቴሎልቶ ተጅዱት ከሌሰ ዱካሲ ታስፈሜ አስ ጉያራ ተስገቢን ጅራቹ ጅራቶ ተቄሳ ዱበተን ይጅሩ ጅራቶ ተቄሳ መቃሳኒ ሰበባ ነገኛ ይሳ ይፍስራተኒፍ ይብሱ አከንበርባኒ ዱበቹዳን አከስጀዱ
ሎሊ አማት ቱሬ ከሌሰ ጉያ ከሌሳ ዱካሲ ጉድጉዳ ቱሬ ነሞኒ akuma beekamu guyyaa kaleessa mana keessa kana oolame rakkoo hamaa ture kaleessa gabbaanii ilaalamuun cima ture amma haalli jiru nagaadha nagaan deebi'ee jira har'a waajjiroonni tokko tokko banamaniitu jiru namni suuqii dhuunfaasaa sassaaqateera namni deddeemaatu jira tajaajilli geejjibaa geggeeffamaa hin jiru baajaajiin amma deemaa hin jiru konkolaataan sochii magaalaa keessaa nama uummatu miilaan iddoo tokko deema malee badaa namni adeemaa hin jiru magaalaa keessa.
Deetaa ministiraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Gaambeellaa fi Dambidoolloo akkasumas naannoo isheetti waan uumame jedhan akkas tiibsanii jiru.
Kun waan haaraa miti waan isaatee addaa miti yeroo jijjiiramaatti asii humnoonni garaagaraa ijaaramanii keessattuu humni shanee jedhamu qaamu hunda faana wayyaanee faana qaama mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana waraanuudhaaf qophaa'e hunda faana iyyuu waraanaa ture uummata keenyas waraanaa ture mootummaa qofa miti kan kaleessa ta'e waan adda godhu yoo jiraate miidiyaan kan biyya keessaallee biyya alaallee qophaa'ee jira jechuudhaaf sagalee dhaggeeffachuudhaaf yaalii godhameedha. Gaambeellatti, Dambidoollotti naannoo sana sanatti dhukaasa banuun tureera. Inni sun immoo qaamni nageenyaa naannoo hawaasaa jiru poolisiin naannoo Gaambeellaa tarkaanfii irratti fudhachuudhaan humnoota kana adabeeti kan jiru. Garuu gochuudhaaf kan yaadame dhihoo kana garee kara laaleffachuudhaaf irraan kan ka'e uummanni akka malee sagalee dhageessisee mootummaan maan irratti dhiise jechuu irraan waan ka'eef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo hunda keessatti iyyuu hojjechaa ture. Sababa kanaatiin naannoo gara lixaa kanatti walitti sassaabamuun hin jira. Wayyaanees dabalatee sarjanta. Iddoo garaagaraa jira walitti dhufanii amma danda'anitti saamicha adda addaa torbanoota dura gaggeessati kan turan naannoo Gaambeellaa keessatti nama butuutu ture butanii maallaqa gaafachuutu ture torbaniin duratti warra immoo gosa nuweer ajjeesanii akka anyuwaa faana walitti buutuudhaaf yaalitu ture tanaafi qaamni nageenyaa tarkaanfii gaa fudhatee magaalaa nama nagaadha qabdi.
Gurmuulee riibxaloltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman mootummaan shanii jechuun waamutti dubbii himaa dilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii kaleessa sagalee. Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Oromiyaa lixaa magaalaa Gimbii, Dambidoolloo, Innaangoo fi Najjoo akkasumas Gaambeellaa keessatti immoo hidhattoota adda bilisummaa Gaambeellaa jedhaman wajjin ta'uudhaan duula waraanaa milkaa'ate geggeessineerraa jechuun ibsanii turan. Duula kanaanis manneen hidhaa bakka meeshaa waraanaa itti kuufamuu fi dhaabbilee mootummaa irratti fuuleffachuu dubbachuudhaan kanaan duras akkasuma humnoota nageegumsaa mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaateef yommuu deebisan Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen hidhattootni 5,100 ajjeefamanii jiru. Kanneen 50,000 lakkaa'aman immoo boojamaniiru jechuun ibsanii turan. Ministeer Deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin hidhattootni kunneen guyyaa tokkotti baduu hin danda'anii jedhu.
gurmoon kun gurmoo saamichaaf ijaarame harka caalu gurmoo biyya keessaa fi biyya alaati ijaaramee jirudha. Kanaaf immoo ragaan guddaan uummata Oromooti. Seenaa keessatti badii argamee hin beeknetu uummata ragaa jira. Baay'een isaa madda galiiti. Gurmoon kun ani guyyaa tokkoo fi yeroo muraasatti badaa yaadni jedhus hin jirutu amala shiftaati. Mootummaan kana dura obsaan bira darbaa haa dhufu iyyuu malee yeroo dhihoodhaasitti akkuma hin jedhe tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfiin kun garuu amma dhumaatti itti fufuudhaan qaba. Deebi'ee immoo tarkaanfiin fudhatame kun yeroo tokko barbadeessuudhaaf waan ta'u miti. Inni kun yeroo tokkotti balleessanii keessaa ba'uun hin danda'ama amantaa jedhu anis hin qabu. Mootummaanis akkasitti ilaalaa hin jiru. Iddoo humnaa ol ta'etti tarkaanfii fudhachuun kan itti fufuta jechuudha.
Muummee ministara Abiy Ahmed kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mootummaan isaanii nagaa fiduudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaasa wajjin mari'achuudhaaf haal dureewwan barbaachisan irratti koreen hundaa'u ibsanii jiru. Deetaa ministara tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gamee isaaniitiin gaaffii mootummaan humnoota mootummaa filmataa jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aagaa Xanxaanoo abbaa gadaa Gujii duraaniif fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraaf beekamani rakkoo fayyaa dhiyeenya isaan mudate irraa dandamachuu isaanii dubbatu Yumne Aagaa. Ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Borummoo Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti ammallee barnoota gadaatiif gorsa laata akka jiran himan. Galmoo Daawwittuu Adaamaarraa akkanatti gabaasee ture.
Akka lakkoofsa girii gosootaa bara 2016 ture Aagaa Xanxaanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin dooktara kabajaa kan argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxaanoo amma yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii kan turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban VOA'tti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nama si hiikeessa jedhanii waan sanduuchaa bisaan na dhooganii naanatti oomanii amma kunuun fayyeera sanii barroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokko achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyii qabaa miira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees Yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura dooktara kabajaa isin laateeti ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Anamma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii san dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamurtaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaaduu jira. Gada aangee'iisaaf karaa jiranii waa isaan jiran san immoo kanatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a. Ilmaan xiyyaa hojjedha. Kaan immoo warra baallii qabuuf karaa aseera.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jira adde jettanii waan itti gaabbitan jira laata?
Wanni nagaa dhufiis otoo bara angadaa xiyyaa sanii abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaasee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuu isaatti hafee jiraa. Amma immoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eef adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanti itti gaabbulsiisan.
Dr. Gumii Booruu ittaana pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaati. Waa'ee Aagaa Xanxaanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yoobi guddaan Aagaa Xanxaanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessillee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa garaagaraa irra dhiyaatanii walga'ii garaagaraa hirmaatanii jiru waan ta'eef. Karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee doktorummaan kabajaa akka kennamuuf sanitiin yuunivarsiitii Fuleehoraa taa'ee mari'atee baayoogiraafii isaa eega dhiyaateen duuba irratti marii godhee waliitti galee akka kennamuuf godhecha sanitiin yeroo sanii.
Dr. Gumiin yuunivarsiitiin Fuleehoraa amma kana barnoota sirna gadaa haga sadarkaa digirii sadaffaattis kennaa akka jiru yaadachiisanii jiran. Ganna muraasa dura akka gosa barnoota maraaf kennamuutti yookaan immoo kooman koorsiitti kan aansee barnootni sirna gadaa achiin booda qorannoo nagaa fi sirna gadaa muummee jedhu jalatti digirii lammataan kennamaa jiraachuu amma immoo qorannoo bal'aa gadaa irratti gaggeessuuf sadarkaa digirii sadaffaan muummee bulchiinsa uummataa fi gadaa akka jedhuun barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran. Barnoota kana keessatti yuuba guddaa agataan xanuu dabalatee abbootiin gadaa kaanis gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jedhanii jiru.
Hunduma isaaniitu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan yaamicha goona akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yuubee agatan xanuu abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jecha hagata dandeettiif umrii isaanii eeyyame hunduma itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii Agataan Xanoos barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii Fuleehoraa qal'aa osoo hin ta'in yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaaf Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabara jedhee yaada. Garuu herregaan adoon ta'inu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'a addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniifoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessa akka dhuttan eessa ta'a gadaan tun deemtu akkam ta'anii hojii akka ta'anu akkam ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu. Akkanti ani waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qabani waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa wo baradhaa yoo namarraa wo baratee urgugeessanii dandeessanuu akkami jedhii ittiin jedhee ka'ee qorma kana dhaama malee waan dhirii wani dhaamu hin jiru.
Toleeyyi abbaa gadaa ayyuuba guddaa kagadaa Oromoo ibsa bal'aanu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradhaa fayyaa siniin jedha.
Ulaa hambaye sana ba'a addee angee sana ga'a garuu dhaansa dhaan fuutan kana oromoo dhufaan naa ga'a abbootii gadaa dhufaan naa ga'a jedhee ka'ee sitti daamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin har'aaf qindeessin ammallatti fufa. Yoottan torban dabraniif gaazexeessonni Oromiyaa Niyuus Neetwork mana hidhaa turan dassuu duulaaf biqilaamanuu namoota isaan waliin hidhaman kaan waliin kamisa dabre kana mana murtiitti dhiyaatanii turan. Galmoo Daawit abukaatoo isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu dubbisuudhaan akkanatti gabaasee ture.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa Niyuus Neetwork lameen dassuu duulaa fi biqilaamanu akkasumas himatamtoonni 15 isaan gula himatamanii turan har'a mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha Saarbeet jirutti dhiyaatanii jiran. Abukaatoon himatamtoota kunneenii obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha darbeen himanni shakkamtoota kunneen irratti dhiyaate akka fooyyee dhiyaatu ajajamus har'as himanni fooyyee waan hin dhiyaannee fi beellamni biroo waxabajjii 16 bara 2014 qabameera jedhan.
Himannaan inni dura haqamee jira. Fooyyeffadaa jedhame fooyyeffatanii fidaniis immoo himannaan isaan ittiin fooyyeffatanii keewwanni yookiin immoo seerri ittiin fooyyeffatanii himannaa hundeessuu hin danda'u mataa isaatiin danda'e kanas immoo hundeessuu hin danda'u yeroo ammaa kana himannaan isaan irra hin jiru jedhee manni murtiis immoo iyyuu beekamtii kenneera har'as addacharratti. Erga beekamtii kennee immoo gannuu lakkisuu qabdu erga jennee booda immoo lammaffaa akka isaan fooyyeffataniif manni murtii taka'umsa mataa isaatiin kan ajaje malee isaaniin fooyyeffannas jedhanii waan isaan gaafatanis hin jiru abbaan alangaa. Akkaataa manni murtii kanaan dura ajajeenis himannaa fooyyeffanii dhiyeessine sababiin keessanis immoo ifa miti sababa isin gaafatanis hin jiru jedhee otoo himannaa kana kufaa gochuu qabuuti deebisee gara wanni kanaatti gara himannaa kanaatti fide.
Obbo Guddannee Fiqaaduu duraan himata gaazexeessitootaa fi namoota 15 amma to'annaa jala jiran irratti dhiyaatee tures akkasitti ibsan.
Himannaa duraa keessatti mootummaa seeraan filatamee uummataan filatamee bakka karaa bu'ee jiru seeraan alaa adeeguudhaa fi sanada mootummaa ce'umsaa hojjetaniiru jedhee tura kanumaan wal qabatee yaalii mootumma diiguu kan jedhudha kan inni mate.
Abukaatoon himatamtoota kana obbo Guddanneen namoonni kunneen yeroo labsii muddamaa to'annoo jala ooluu simanii sadaasa bulchii 8 bara 2014 kaasees ji'a 7ffaaf to'annaa poolisii jala jiraachuu ibsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kanneen mana hidhaa jiran miseensonni koree hojii raawwachiistu Abaa'oo fi miseensi koree giddugaleessaa paartichaa tokko haalaan dhukkubsatanii wallaansa argachaa hin jiran jechuudhaan abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Miseensonni koree hojii raawwachiistu Abaa'oo obbo Mikaa'el Booraniif obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree giddugaleessaa paartichaa obbo Kennaasaa Ayyaanaa magaalaa Buraayyuu keessatti dhukkubsachaa akka jiran himan obbo Tuulii Baayisaa. Tsaahee Daamxootu jimaata dabre gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmeen isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kennasaa Ayyaansaatii fi Mikaa'el Boorana durumarraa iyyuu turaniiru. Akkuma kan tutturee qabu isaanii Kennasaa Ayyaansaa yeroo dheeraa bakka adda addaatti jiranii hidhaa turanii kanaaf yaala gahaas hin arganne. Inni hunduma isaaniirra baay'ee dhukkubeeti jira. Dandeessi dhaabbatee nuyyuu naasofsiisu. Haala ulfaataa keessa jira. Yaala gahaas hin arganne. Inni rakkoo guddaa jira jechuudha. Isattaanii baay'ee kan dhukkubu gadaa gabbisaa jira. Innis baay'ee dhukkubsatee jira. Jaalabdiinis dhukkuba kanaan qabamaniiti kan jiran. Kan Mikaa'el baay'ee dhukkuba yaalli isaan argachaa jiran baay'ee gahaa miti. Haala kana keessa kan jirani.
Namoonni kunneen tajaajila wal'aansa fayyaa olaanaatu isaan barbaachisaa kan jedhan obbo Tuuliin qaamni isaan hidhee jiru heeyyamaa hin jiru jechuunis eeraniiru.
Kan ijaan argisiisu Kennasaa Ayyaansaa nama hospitaalojiif qabu malee nama mana hidhaa taa'uu qabu hin turre baay'ee dhukkuba taa'aa yookaan hin ciisaa bakka sanatti isa kan dubbisaa jiru jechuudha. Hospitaala turanii yaalamuutu irra ture kan jedhudha nuti illee gaaffii nuti gaafachaa jiru. Kun mirga nama mana hidhaa jiru keessaa tokko yaala gahaa argachuudha. Mootummaan nama kara seeraas haa ta'u kara seeraan ala namni tokko to'annaa jala erga oolee booda mirgi inni qabu keessaa tokko mirga tajaajila yaala gahaa argachuuti isa kan argachaa jiran.
Abukaatoon hoggansa adda bilisummaa Oromoo namoonni kunneen sarba mirga namoomaaf saaxilamaniiru jechuun mootummaan hatattamaan tajaajila wal'aansaa akka argataniif haala mijeessuu qaba jechuudhaanis gaafataniiru.
Seerota mirga dhala namoomaa wajjin wal qabatanii sadarkaa addunyaatti ba'an kan Itoophiyaan mallatteesse keessatti namni mana hidhaa jiru tokko baasii mootummaatiin mana yaalaa gahaatti tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu qabaa jedhamee dirqamni taa'ee jira. Itoophiyaan kana mallatteesse keessatti isa kana ba'aan jirtu waan ta'eef namoonni kun boorduranii yookaan ammoo miidhaan tokko achi keessatti ragee jennaan namoonni arra gara kana seeraan ala hidhanii kaanii ta'an itti gaafatamummaa jalaan ba'an jechuudha. Namoonni hidhaniin beekamu iddoo isaan itti hidhamanii jiran beekamaadha. Isa kana mootummaan itti gaafatamummaa jalaa ba'uudhaaf jecha illee qofa osoo hin ta'in akka namaatti moral responsibility and legal responsibility qaba jechuudha. Mootummaan namoota kana tajaajila yaala akka isaan argatan namnis namoota kana gaafachuutti irra jiraata. Gatamaniiti kan jiran jechuun danda'ama. Namni keessaan arguun jiru Buraayyuu taa'u namoonni kun umurii isaanii guutuu jireenya isaanii guutanii guutuu dabarsanii uummata kanaaf kan of keessan namoota kana uummanni kun illee gaafachuu qaba gargaaruu qaba kan jedhu.
Yeroo ammaatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti argaman qaama isaanii bilisa baasuu iyyannoo jedhuun abukaatoon mana murtii aanaa Buraayyuutiif dhiyeessuun akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014 beellamameera jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahee Daamxoo Finfinneerra.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan qophiilee irra deebiidhaan isiniif dhiyeessaa ture kanarraa kanumaan raawwata. Kan isin keessummeessanii namoo daandiitii qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula'a.